Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч, нашыя сённяшнія тэмы.
Ці гатовая Беларусь адмяніць смяротнае пакаранне?
Ни о каком торге, тем более по таким вопросам, речь не идет, и никто не собирается торговаться, менять какие-то ценности на другие ценности.
Навошта Facebook купил белорусскую программу?
Хорошее техническое решение, это первое. А второе, это те ощущения, которые приносит продукт этот. А понятно, что эти ощущения востребованы.
Все уживают допинг белорусские спортовцы.
Что касается нашей спортивной медицины, все врачи сразу скорректировали это вот наше РНПЦ спорта, прекратили покупку этих препаратов.
Гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
У Беларусі з пачатку года вынеслі ўжо два смяротныя прысуды, а за ўсю гісторыю незалежнасці нашай краіны больш за 400 людзей прыгаварылі да смерці.
Беларусь – адзіная краіна Еўропы, дзе ўжываюць смяротнае пакаранне. Шматлікія праваабаронцы і арганізацыі, сярод якіх ААН, Савет Еўропы і Еўрасаюз, увесь час заклікаюць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротную кару. Адпаведны заклік прагучаў і ў лютым пры нагодзе зняцця еўрапейскіх санкцый з беларускіх чыноўнікаў.
Тым не менш, сёлета на смерць асудзілі века, якога не расстралялі яшчэ ў савецкія часы. Жыхара Вілейкі прысудзілі да смерці за забойства яшчэ 30 гадоў таму, але ён абскардзіў прысуд і атрымаў пажыццёвы тэрмін. Аднак у студзені яго справу пераглядзелі і ў другі раз вынеслі смяротны прысуд.
А ў чацвер у Мінску адкрылася міжнародная канферэнцыя па праблеме смяротнага пакарання. На ёй наш карэспандэнт Дмітрий Лукашук высвятляў, ці гатовая нашая краіна адмовіцца ад смяротных прысудаў.
Смяротнае пакаранне адмянілі ўсе еўрапейскія краіны. Гэта універсальнае рашэнне, якое не залежыць ад палітычнай ці культурнай асаблівасці той ці іншай дзяржавы. Такое ж рашэнне чакаюць і ад Беларусі, што дасць новы імпульс адносінам паміж Брусэлем і Мінскам, заяўляе спецыяльны прадстаўнік ЕС па правах чалавека Ставрас Ламбрынідзіс падчас міжнароднай канферэнцыі «Смяротнае пакаранне. Пераадольванне супярэчнасцяў», што праходзіць у Мінску.
Увядзенне мараторыя патрабуе лідарства, і мы вельмі віталі праявы гэтага лідарства з боку Беларусі па ўвядзенні мараторыя на смяротнае пакаранне. У выніку ўвядзення мараторыя ці скасавання смяротнага пакарання заўсёды адносіны з такой краінай з боку Еўрасаюза паляпшаюцца.
Цяпер разважае далей прадстаўнікі ЕС па правах чалавека, калі санкцыі ў дачыненні да Беларусі адмененыя, вельмі важна выкарыстаць гэтае акно магчымасцяў, каб палепшыць нашы адносіны, каб вырашыць праблемы смяротнага пакарання і звярнуць увагу на цэлы шэраг пытанняў у галіне правоў чалавека. Санкцыі, якія ад пачатку былі ўведзеныя неабгрунтавана і несправядліва, ніякага дачынення да пытання смяротнага пакарання не маюць, выказваецца намеснік міністра замежных спраў Беларусі Валянцін Рыбакоў. Па яго словах, пытанне ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне для нашай краіны не прадмет гандлю.
Ни о каком торге, тем более по таким вопросам, речь не идет, и никто не собирается торговаться, менять какие-то ценности на другие ценности или наши представления о том, как нам нужно жить, на какие-то обещания, отмены каких-то санкций или угроз введения каких-то дополнительных санкций.
Па словах Рыбакова, цяпер па пытанні смяротнага пакарання ідзе актыўны дыялог у беларускім грамадстве. І, упэўнены намеснік міністра, менавіта беларускае грамадства, беларускі народ будзе вырашаць, што з тым пакаранням рабіць. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня працоўнай групы па вывучэнні смяротнага пакарання як інструмента пакарання Мікалай Самасейка дадае, што каб увесці мараторый, праводзіць рэферэндум па гэтым пытанні не трэба.
Што ж касаецца введення мараторыя, для этого рэферэндум не нужен. Дастаточна прыняцця палітычнага рашэння. Калі вынесці вопрос в авальны зал парламента Республики Беларусь, я не гарантирую того, что данный вопрос получит положительный результат в плане решения о введении моратория на смертную казнь.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом мать расстрелянного у 2014 году Александра Грунова подала скаргу у Комитет ААН по правах человека. Женщина хочет ведать место, где поховали ее сына. Але белорусские улады утоивают эту информацию.
У Министерства внутренних справ заявляют, что они не кажут, где находятся могилы покаранных смертью, каб не было вандализма. Однако укрытие подобной информации является грубым порушением международного права, личат шматликие правооборонцы да эксперты.
Некалькі месяцаў таму міжнародная арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы рэйтынг свабоды СМІ ў розных краінах свету. Першае месца ў ім падзялілі Нарвегія і Швецыя.
А вось Беларусь у спісе заняла 194-е месца. Горш за нас сітуацыя з прэсай толькі ў Туркменістане, Паўночнай Карэі і Узбекістане.
А днямі брытанскі часопіс The Economics апублікаваў рэйтынг краін па ўзроўню дэмакратыі. Свабода СМІ, вядома ж, з'яўляецца адной са шматлікіх дэмакратычных свабод.
На якім месцы у рейтингу опынулася Беларусь, доведаемся з нашага Еврофокуса.
Беларусь у рейтингу демократичности краинов The Economist Intelligence Unit, який складає штогод аналітичне подразделение британского часопису Economist, займає 127 место. Гэты рейтинг показывает ситуацию с демократией и политической свободой в Украине в 2015 году. У им каждая страна отримливает индекс от 0 до 10, який складается с 60 ключевых показчиков, сгруппованных у 5 основных категорий. Выборчий процесс и плюрализм, деятельность урада, политический удел, политическая культура и громадянские свободы. Агульная колькость баллов, якую отримала наша страна, 3,62. С таким выником она потрапила у группу авторитарных краинов, помеж Камеруном и Вьетнамом. Самую высокую ознаку наша краина отримала за политическую культуру – 6,25, а самую низкую – за выборчий процесс и плюрализм – 1,75 балла. У сравнении с 2014 годом индекс демократии в Беларуси крыху изменшился, тогда он складал амаль 3,7. В уступном слове до рейтингу поведомляется.
У 2015 годе краины с неполновартостной демократией сконцентрованы у Латинской Америки, Усходней Европе и Азии. В Усходней Европе не знайшлося краинов с полной демократией. Некоторые из наибольш развитых краинов региону, такие как Венгрия, Польша, Чехия и Словения, отримали нечакано низкие баллы. По узровне демократии Азия раптона обогнала Усходнюю Европу. Менавіта ёй уласивы самый великий обвал демократии, а так само для Близкого Усходу и Полночной Африки. А кроме того, статус полной демократии страсили 4 краины – Франция, Япония, Коста-Рика и Паўднёвая Корея.
Сярод наших суседзяў найвышэйшую пазіцыю займае Литва, Латвія і Польша. Усе яны ўваходзяць у групу краінаў з непаўнавартаснай дэмакратыяй. Украіна знаходзіцца ў групе краінаў з гібрыдным рэжымам. Адзіная нашая суседка, якая мае горшае становішча дэмакратыі, чым у Беларусі, Расія. Яна месціцца на 132-м месцы паміж Кот-д'Івуарам і Егіптам у групе аўтарытарных краінаў. У рейтингу удзельнічала 167 незалежных дзяржаваў. Першае месца традыцыйна занялі Норвегія, Ісландія, Швецыя, Новая Зеландия, Дания и Швейцария. На опошних приступках рейтингу находятся Полночная Корея, Сирия, Чад, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея, Туркменистан и Саудовская Аравия. Аналитики размерковывают краины у рейтингу по вводле экспертных оценок и выников громадских опытаний. Доследование для рейтингу проводится с 2006 года. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорады.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці можна назваць Беларусь дэмакратычнай краінай.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Что такое демократия и те есть ли она у нас в Беларуси?
Не знаю, я не был в Европе. Это просто надо спрашивать у того, кто это ездит в разные страны, понимаете? А мы не можем сказать правильно.
Что сказалось политика вообще-то? Демократия вещь ужасная, да, но лучше нее человечество ничего не придумало.
Не знаю. Для этого нужно знать точное определение, чтобы определиться.
Ну, даже не знаю.
То ни ко мне.
Мне кажется, демократия, она относительно, тем более в нашей стране. Демократия, ну, если там говорить общепринятыми, свобода слова, свобода выбора. Да, безусловно, она присутствует. Не скажу, что у нас диктатура, но, опять же, демократия, она относительная. Я не уверена, что если дать действительно абсолютно полную демократию людям, это приведет к чему-то хорошему. Ну, если все сравнивают с очень демократичные Соединенные Штаты Америки, ну, я не думаю, что это до конца хорошо. Например, я не считаю себя гомофобом, но однополые браки и полное их поощрение – это для меня немного странно.
Демократия само по себе, с греческого «власть демос кратос» – «власть народа». Трактовать ее можно именно так. На самом деле, у нас действительно в стране присутствуют институты народовластия, равно как и референдум, равно как те же самые выборы. В принципе, избирательного права, конечно, соблюдаются в той или иной степени, но соблюдаются. Поэтому мой ответ – да, они, ну, у нас есть демократия.
Это были ваши слова.
Вяртаемся у студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч і Роман Усцінаў.
Апошнім часам беларусы актыўна заваёўваюць інтэрнэт-бізнес. Беларускія праграмы карыстаюцца поспехам ва ўсім свеце, а багатыя кампаніі гатовыя заплаціць за іх неймаверныя грошы.
Так, 2 гады таму японская фірма выкупіла правы на беларускую праграму Viber амаль за мільярд долараў. Па словах бізнэсоўца Хірошы Мікітані, гэты сервіс дазволіў яго кампаніі істотна павялічыць базу кліентаў.
А днямі Facebook выкупіў яшчэ адну беларускую праграму. Што гэта за праграма і навошта яна спатрэбілася амерыканскай карпарацыі, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
27-29 лістапада 2015 года ў Мінску праходзіць хакатон «Гараж 48». У яго межах цягам 48 гадзін таленавітыя IT-распрацоўшчыкі ды веб-дызайнеры ператвараюць свае ідэі, над якімі працуюць некалькі гадоў у праграмы. Лепшыя з іх становіцца «Маскі» – бясплатны мабільны дадатак ад маладой беларускай кампаніі «Masquerade Technologies», які накладае на твар эфекты кшталту макіяжу, барады ці розных эмоцый. За месяц дадатак так набирае першы мільён карыстальнікаў. А 9 сакавіка, калі у Маскарада ўжо 10 мільёнаў юзераў, дадатак набывае Facebook. Неверагодны поспех для беларусаў. Адзін са стваральнікаў «Гараж 48» Рагнар Саас расказвае Еўрарадыё, што каманда «Маскі» адразу звярнула на сябе ўвагу, тым больш яе лідар Яўген Няўгень ўжо быў заважаны па розных іншых праектах. Раскруціцца за 3 месяцы да адносінаў з Facebook – гэта унікальны выпадак, кажа Рагнар Саас.
Такі ўж пес, як тілі Маскарайд, це буває так рідко, що це ўже. Мені були бродані через 3 місяці, таких я даже не помню сейчас, тому що даже на Silicon Valley за таке коротке время просто невозможно. Skype, YouTube, все це тілі мінімально там год-два, це дуже маленьке время, но 3 місяці це вообще нереально.
Распрацоўшчыкі «Маскі» Яўген Яўгень, Сяргей Ганчар і Яўген Зацяпякін нядаўна з'ехалі ў Сан-Францыска. У хуткім часе яны пяройдуць на працу ў лондонскі офіс Facebook. Дагэтуль хлопцы шчыльна супрацоўнічалі з беларускім стартап-акселератам «Імагуру», які ўласна і праводзіць хакатоны ў Беларусі. Яго сузаснавальніца Анастасія Хамянкова кажа, што для трыумфу беларускага стартапу былі добрыя перадумовы.
Хорошее техническое решение, и это первое. А второе – это те ощущения, которые приносит продукт этот. Понятно, что эти ощущения востребованы. Ну, а особенно молодцы, что они придумали маски, которые связаны с такими актуальными мировыми событиями, типа «Оскар».
По словах Анастасии, Беларусь может смело ганарыцца удалыми стартапами. Например, с кожного хакатона, які проводзіць «Імагуру», застаецца 2-3 проекты, якія развиваются далей. Сярод тых, что уже на рабілі шуму, ці пра якія мы хутка пачуем, Кінамо, Мэпсмі, Panda.com, Altabay і іншыя. Дарэчы, Masquerade Technologies пасля далучэння да Facebook працягне развіваць дадатак маскі. Да таго ж, апроч масак, у ім з'явяцца новыя функцыі. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Тым часам беларускія праграмы скараюць не толькі Японію і Злучаныя Штаты, але і Еўрапейскі Саюз. Летась беларускі праект «Кінамо» выйграў у конкурсе брытанскіх стартапаў.
Беларусы Кірыл Чыкіюк і Артём Ставенка спачатку прыдумалі, як выводзіць аб'ёмную выяву на колы ровара, а пазней яны зрабілі прыладу, каб трансляваць трохмерныя выявы ў паветры.
У выніку беларусы атрымалі ў конкурсе першае месца і 150 тысяч фунтаў на развіццё праекту ад кампаніі «Вірджын», якая належыць брытанскаму мільярдэру Рычарду Брэнсону. А мы пераходзім да чарговай тэмы. У студзені 2013 года ў свеце спорта разгарэўся гучны скандал. Вядомы велагоншчык Лэнс Армстранг прызнаўся, што ён на працягу амаль усёй кар'еры ўжываў допінг.
Пасля гэтай заявы спартоўца пажыццёва адхілілі ад любых спаборніцтваў і прымусілі вярнуць больш за 10 мільёнаў долараў прыцавых за перамогі на велагонках. Таксама Армстранга пазбавілі ўсіх тытулаў, якія ён атрымаў пасля 98 года мінулага стагоддзя.
А цяпер падобная гісторыя можа здарыцца з расійскай беларускай тэнісісткай Марыяй Шараповай. Яна цягам некалькі гадоў ужывала прэпарат мілдранат, які сёлета прызналі забароненым.
Ці ўжываюць гэты лек беларускія спартоўцы, даведаемся з рэпартажу Кірыла Прапляскі.
Препарат мілдранат або мільдоні, які знайшлі падчас допінг-тэстаў у Марыі Шараповай, выкарыстоўвалі і беларускія спартсмены. Але ўсе былі папярэджаныя, што з 1 студзеня ён становіцца забароненым. Пра гэта паведаміў дырэктар Нацыянальнага антыдопінгавага агенства Беларусі Дзяніс Мужухін.
Всех спортсменов мы еще с осени уведомляли о том, что этот препарат входит с 1 января 2016 года в запрещенные. Врачи соответствующие уведомления также получили и имели возможность с ноября месяца, с октября, скорректировать свои программы фармакологической поддержки спортсменов.
Мужухін акцентуе увагу на тым, што ўсім беларускім спартовым медыкам неаднаразова нагадвалі пра ўвядзенне забароны на мілдранат. Акрамя таго, спіс забароненых прэпаратаў даступны абсалютна кожнаму. Ён ёсць на сайтах, а таксама раздрукаваны ў розных фарматах і раздаецца спартсменам. У год агенцтва праводзіць каля 150 адукацыйных семінараў у камандах і федэрацыях. І калі нехта не азнаёміўся са спісам, дык гэта безадказны і непрафесійны падыход да сваёй падрыхтоўкі, падкрэслівае дырэктар НАДА. Разам з гэтым Дзяніс Мужухін кажа, што да забароны прэпарат часта ўжывалі ў беларускай спартовай медыцыне.
Этот распространенный препарат, и его многие врачи применяют в различных схемах. Что касается нашей спортивной медицины, все врачи сразу скорректировали это вот наш РНПЦ спорта, прекратили заблаговременно покупку этих препаратов, то, что там остатки были на складах, еще осенью закончили вообще применение, как только узнали.
На думку Мужухіна, сусветнага скандалу вакол мілдранату можна было б пазбегнуць, калі б ВАДА апублікавала больш адкрытую і поўную інфармацыю па навуковых даследаваннях прэпарата. Ён дадае, што да мілдранату ў розных краінах ставяцца неадназначна. Некаторыя лічаць, што гэта не той прэпарат, які варта забараняць у спорце, бо няма пацверджаных дадзеных аб тым, што ён павышае вынікі. Нагадаем, скандал разгарэўся вакол допінг-пробаў Марыі Шараповай, якія паказалі наяўнасць мельдонію ў яе целе. Асноўныя спонсары Шараповай, Nike і Porsche, ўжо спынілі з ёй супрацоўніцтва, што істотна ударыць па кішэні тэнісісткі. Таксама яе можа чакаць дыскваліфікацыя на 4 гады. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, допінг у спорце можа быць не толькі лекавым, але яшчэ і тэхнічным. Так сёлета на чэмпіянаце свету па велакросе знайшлі ровар з маторам. У заяве арганізатараў гаворыцца, што ён належаў беларускай гоншчыцы.
Бельгійскай. Крышачку памыліліся. Так. Самае цікавае, што нават з тэхнічнай прыладай гэтая бельгійская спартоўка не здолела заняць прызавое месца. Аднак, калі абвінавачанне пацвердзіцца, бельгійка можа атрымаць дыскваліфікацыю мінімум на паўгода і штраф да 180 тысяч еўра.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Дзецюкі» прэзентуе свой другі студыйны альбом, а Боб Дылан выдае трэцюю пласцінку за апошнія 4 гады. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу, я Віталь Ругаін. Гарадзенскі фолк-панк-гурт «Дзецюкі» прэзентуе свой другі студыйны альбом пад назвай «Рэха». Падчас працы над пласцінкай музыкі прызнаваліся, што падышлі да працэсу запісу больш адказна ў параўнанні з дэбютнікам «Гарадзенскі гармідар». Песні «Рэха» тэматычна канцэнтруюцца вакол гістарычных падзей і асоб датычных Беларусі. Як распавёў адзін з лідараў гурта Алесь Дзяніса ў інтэрв'ю «Еўрарадыё», гэта не збег абставінаў, а канцэптуальная задума. Гэта тычыцца гісторыі Беларусі, дакладней тэрыторыі, на якой знаходзіліся плямёны, якія пазней сталі беларусамі. Бо калі мы спяваем пра таго ж Давыдзю Гарадзенскага, Беларусі яшчэ не было. Мы ўзялі трохі шырэй, бо закранулі і сярэднявечча. Узялі Гарадзенскага, Касцюшку, Вітаўта, амаль што сучаснасць 1937 год. Але каб мы выбіралі песні пад нейкую канкрэтную падзею ці стагоддзя, то гэтага няма, кажа Дзянісаў. Падчас прома-туру ў падтрымку новага альбому Дзецюкі збіраюцца заехаць як мінімум у 16 гарадоў Беларусі, Польшы і Літвы. Гэрбач анансавалі назву і папярэднюю дату рэлізу свайго новага студыйнага альбома. Шостая ў дыскаграфіі музыкаў пласцінка выйдзе пад назвай Strange Little Birds або Дзіўныя маленькія птушкі. Гэта будзе ўжо ў траўні. Цяпер гэта ўся апублікаваная інфармацыя пра новы рэліз. Вядома, што Гэрбач запісвалі новы альбом з канца 2015 года па люты гэтага года на сваёй студыі. Прадзюсаваннем традыцыйна займаўся Буч Вік. Раней вакалістка гурта Шырлі Мэйсона характарызавала адаптавала саунд альбома як романтычны і нястрыманы. Strange Little Bird стане паслядоўніцай пласцінкі 2012 года Not Your Kind of People, выдадзены пасля 7-гадовага перапынку ў дзейнасці каманды. Боб Дылан выдае трэцюю пласцінку за 4 апошнія гады. Альбом пад назвай Fallen Angels, які стане ўжо 37-м студыйным лонгплеем у актыве маэстра, павінен убачыць свет 20 траўня. Падрабязнасці альбома пакуль не раскрываюцца. Верагодна, што Fallen Angels таксама будзе ўяўляць сабой зборнік інтэрпрэтацый вядомых песень мінулага стагоддзя, як і папярэдні дыск Shadows in the Night, куды ўвайшлі каверы хітоў Френка Сінатры. Новая кружэлка будзе падтрыманая маштабным турам па США. Пра менеджера The Beatles Брайана Эпстейна здымуць серыял. Кампанія Sonar Entertainment набыла правы на экранізацыю графічнай навелы «Пяты Бітл. Гісторыя Брайана Эпстейна». У працы, апублікаванай яшчэ ў 2013 годзе, распавядаецца пра менеджера культавых The Beatles. Сюжэт навелы разгортваецца вакол таго, як Брайан змог зрабіць з нікому невядомага калектыву першых зорак музычнай індустрыі. Цікава, што раней з навелы планавалася зрабіць паўнавартасны фільм, але праект быў замарожаны. Дата выхаду серыяла «Пяты Бітл» пакуль невядомая. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.
13 сакавіка гурт «Змяя» выступіць у сталічным клубе «ТНТ», а 15 сакавіка Беларусь з канцэртам наведае «Земфіра». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Гурт «Змяя» выступіць 13 сакавіка ў клубе «ТНТ». Увага, квіткі купляць не трэба, уваход свабодны. Але на канцэрт варта выбрацца не толькі за гэтага.
Давай, давай, рукі свае, давай!
«Змяя» – гэта беларускі рок-гурт, створаны яшчэ ў 99-м годзе. Музыкі граюць альтэрнатыўны гітарны рок і спалучаюць яго з брутальным дзявочым вакалам. Група ўдзельнічала ў шматлікіх фестывалях і канцэртах і з'яўляецца прызёрам «Басовішча 2015». Ні ў якім выпадку нельга прапусціць беларускі канцэрт «Земфіры» 15 сакавіка ў спорткомплексе «Мінск-Арэна». Сама спявачка ўжо неаднаразова заяўляла, што гэты гастрольны тур стане апошнім. «Земфіра» прадставіць сваю праграму «Маленькі чалавек». Мерапрыемства абяцае быць аншлагавым. Усе квіткі на танцпол і ў фан-зону ўжо раскупленыя. 20 сакавіка ў клубе «Рэпабліка» адбудзецца штогадовы фэст вясновага раўнадзенства, які па значнасці можна параўнаць з такімі беларускімі фэстамі, як «Купальскае кола» і «Калядны фэст». Назва і час правядзення фестывалю бяруць свае вытокі з народнай традыцыі. Менавіта да дня вясновага раўнадзенства нашыя продкі прымярковалі пачатак новага года. У гэтым годзе арганізатары вырашылі прысвяціць музычнае свята 20-годзю існавання гурта «Зніч», які выступіць з новай праграмай. І чарговая добрая навіна для аматараў цяжкай музыкі. Вялікі вясновы канцэрт гурта «God's Tower» пройдзе 25 сакавіка ў клубе «Рэпаблік». Апошні раз вялікі сольны канцэрт гурт даваў у Мінску ў 2012 годзе. Пасля 4 гадоў гурт гатовы зноў выйсці на сцэну з 2-гадзіннай праграмай. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ганна Балаховіч, пакуль.